Вы на хвалях Радио Свобода. 19-я година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. У Израиля сегодня проходят всеогульные выборы, которые уже оценили как неформальный референдум об доверии до премьер-министра Беньямина Нетаньяху. 16 соковика Нетаньяху заявил, звертаючись до выборщиков, что коли он снова будет обран керуником ураду, то не допустит створения незалежной палестинской державы. Нетаньяху так само выступает супроть подписания погоднением с Ираном у галине развития ядерной программы Тегерану. Политичные оппоненты Нетаньяху обвинувачивают его у имкненні выкрестать аргументы про внешнюю погрозу, каб оттягнуть выборщиков об внутренних социальных проблемах, одна из яких рост кошту життя. За апошнія сутки сепаратисты не менш за 30 разоў обстрельвали позиции украинских войскоўцаў у Донбасе. Про гэта паведамляецца на старонцы пресавага центру спецоперации украинских войскоўцаў на паўднёвым усходзе Украины. Найбольшая интенсивность обстрелов по-ранейшаму назіраецца на донецкім кірунку. Сепаратисты вели огонь с артиллерии, танков и минометов по городе Авдіївка у Донецкой области. Со стрелковой зброї и автоматичных гранатометов обстреливают пески и іншие поселища. Керівник группы информационный супротив Дмитро Тимчук стверджает, что поблизу Мариуполя сепаратисты подошли до линии судокранания Баку. У районе Дебальцево и інших пунктах засяроджено каля 6 тысяч сепаратистов, которые имеют дальнобойные сродки поразы. Улады самообвешенной Донецкой Народной Республики поведомляют про порушение режима спынения огню украинскими войскоўцами. Поводле звестак ДНР режим тишини порушался 19 разов. Гаўны фігурант справы аб забойстве Нямцова заявіў пра сваё алібі. Паводле адваката Заура Дадаева, ягоны падабаронны ў момант здзяйснення злачынства знаходзіўся ў іншым месцы. Дзе менавіта і хто можа пацвердзіць алібі Дадаева, адвакат не ўдакладніў. Іван Герасімаў адзначыў, што пакуль не будзе афіцыйна заяўляць пра гэта следства, паколькі неабходна сабраць доказы. Раней аб наяўнасці алібі заявілі яшчэ двое фігурантаў справы: Тамерлан Эскерханаў і Хамзат Бахаеў. Эскерханаў яшчэ на пасяджэнні басманнага суду Масквы, які вырашаў пытанне пра ягоны арышт, паведаміў, што ў момант забойства быў у начным клубе, дзе працуе ахоўнікам. Ягоная адвакатка пацвердзіла, што ў боку абароны ёсць відэазапіс с камеры назирания, где видать, что за 5 хвилин до забойства Немцова Эскерханов был на праце. Адвокатка Хамзата Бахаева так само заявляла, что я под обороной находился в іншым месце, и это может подтвердить ягоная жонка, разом з якой ён у той час был. Усяго по справе об забойстве Немцова арештованы 5 человек. Усім ім прад'явлены обвинувачванні. Дадаю, раней да признавальные показания о забойстве Немцова, однако поздней адмовился от них. На минулом тыдні ён распавёў правабаронцам пра ўжыванне да яго катаванняў. Учора следчы камітэт Расіі адкарэктаваў вінавачанне замест здзяйснення злачынства з карыслівых меркаванняў або па найме. Цяпер фігурантам крымінальнай справы ставіцца ў віну забойства па матывах палітычнай ці рэлігійнай нянавісці. Сакрэтны візіт прэзідэнта Кыргызстану Атамбаева ў Малдову крытыкуюць у Бішкеку. Гэта апазіцыйны дэпутат кыргызскага парламенту запатрабаваў тлумачэнняў у гэтай